بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 48 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا تزنجيري تكاسيتا الهدى والنور قال جراتا شكن صورة غفتاوة شريعت غهوجا يون اللام محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي رتكن ذو بينكي قد كاتت اكاين شزور ذاكا كمبيتور محمد بن احمد ابو ليلى الاثري تجيند نيردان زرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات كاتتا نمر جاشن اكاتر ستات غازنجيري كاتتا الهدى والنور.
Pas një kartë bekiri, të njënë bekiri, të që konë të njërdanë.
Që është?
Bekiri.
Bekiri kërë?
Po, bekër.
Shkoj që?
Me njëve, ka qenë me mjekër të gafë.
Shkoj që i hujnë?
Po, po. Në e kartë në Shkop atë, në ardhën e Afina, unë parën pak disa të regullime Shkop, qërë me mendime të pasër ta, atë nuk mushin të kuptone. Ta është për shemë probleme maj madhe shtetë e mjekra, e pa me mjekër të madhe, sa një grosht e të isojnë heke mejkën se përnashtere neve në të hluke që e pëtë e në sëmë me punu pra për pun për dërë hikmet këtu heke mejkën shkurtoj pak jo krejt vetëm se për në mujtë me punu më shmi rrasë si kufarëve ja ka ndalu me tregu dërë në gjami rinisi ka tregu se atë mejkërës a bekiri ka në tjetër nuk pëllishon pejhës për dhënë mejkën ka e majtë edhe pëse nuk umlojnë gjami tregoj dërës edhe ka mejtë normal të shpia asë nuk i folin nuk i afrohen nga atë muslimat vazë muslimat.
Mjekrën mi rruës, ja mi shkurtuës, nuk është gjajz në sunnet pejgamberi s.a.s. që e këtë marrë është mirën. Me këndë që është mjekra sunnet veç, nuk është wajib jesë farzë, ka këndë mëmkin mi shkurtuës jesë mi hekë kretën. Lakin nuk është sunnet veç, është farzë. Por që këtë sebep, nuk është gjajz me shkurtuë jesë me rruë. Duhet me marrë vëshkë dhe mesele shumë mirë e që dhe me jetuë me islamijet i një tije. Pa marrë vëshkë i mehet, që në që ka...
Shumë i këtë marrë
vëshkë. Ka pa kësa farsë janë. Zotë i Gjëleshen hu ka... ka thonë në Koran Kerim o me jetë të këllaha jegjën lehu makhraja o e rëzukhu min hajthu la e htesim nuk di a marrë veshti këtë ajet që këtë më thonë këtë më thonë që ka ka mëna a duhet të më kalëzhu
kalëzhu
më mirë më kalëzhu o me jetë të këllaha ejë muslimën që ruhet i Zotit Gjëleshanuhu e nuk i ban mukhalefet emrit tije Zotit Gjëleshanuhu i nëf një besë më thanë besë, a mërvesht? Ja qil një udhë karaj që me jetu jenjë allahu më kërëgja ja qil një udhë me jetu karaj të rahat janë e edhe ja qen një rizit të ukejnë që kujten në hiqë për atë rizka dhe më ardhen. A u mërvesh dheri që tu? Me jetë të këllaha, jetë gjallë u mësërgja. Ej që ruhet për mukhalefetit ahkamit të Zotë Gjëllëshanuhu, Zotë Gjëllëshanuhu gjëzaja i ti, të Zotë me napë kuvet, me napë nësërët, por dëshmana kamarësh po. Qafirët, kaurët, jese fasikët e muslimanëve, jese gjahilët, e kanë marë këtë mësire janëmësh të mamë. Ka një kajde, e thonë dëshmënt, që kur jahut, jese shkjet, një fjalë, tërgjemi harapshe, el-gaje të berri rëshile. Kja kujtaj, amërështi që në më thanë. Jani, një insan ka një uzdaj, dhe me mëri asaj uzdaj, nuk shi qenë kja u që ecë, por më shku atje, a është gjajt, a nuk është gjajt. El-gaje të berri rëshile. Dushmanët që shtu bajnë. Jahud që kanë mytë e muslimaneve, por me ardhën të këtë muslimaneve, nuk thojnë haram ashtë. Se? Do me u këthujen të këtë babës e nësë moshmit. Kështu tesh, disa muslimane jetojnë, kja s'ka gajle me banë, kja s'ka gajle me banë, kja s'ka gajle me banë, por që ka maslahati qështu e banë, jani, iksida. Ti, por qëtë mësire që ka më kalzen, jani më knaqe zemrën. Më knaqe zemrën. A mora është aja? Si thuti, kër këtë fjarë, si...
Njështë,
qështu?
Shumë i vepër një qita në gjatë. Shumë i vepër kërtonë, alhamdulillah.
Unë jam plak. Edhe kam dalë për në veqetit, në më rjetë kam kënë. Masa me s'kene me folë, me halkë, me shqiptarë. Masa i morë edhe shmirë, por që për të sebebë mune me thanë që ti duhet me kënë me te me ejtë bashkë. Edhe kja fjalë, du me thanë ashiqare, masë me shku kënaj, ti në qërë që e ke mere e mjekërën, qështu të ka shkurtu Zotit, ti nuk e ke shkurtu e, s'ka gajra, e më në qështu e shkurtem, për që këtë të vend, nuk është gjajt. A u mërë është?
Po.
Unë që thesh?
Ja, më gjë me këmitin me ndim me vlagën, alhamdulillah, po ata s'dojnë një folë normal, ato vlazin muslimana, që edhe në gjamis, e lehojnë aji, bashkë i ka spiku akidet, selefi ju ka spiku ative, dhe hadith dhe pengamire sallallahu alaihi wasallam, e këtë të është përdojnë një farë hikmeti, hoxallart, mbrohën sdojnë të jamere dhe sëllam në atë Hudejbin, për që i mos të sëpranoj të me shkrytë të Bismillahirrahmanirrahim, të sëpranoj të me thënë Muhammed Rasulullah, po Muhammed Biri Abdullahit, duke përdojnë këtë fikër ato, të analizu punën me pasër Hudejbis, të tojnë se dhe mekrën dhe me shkurtu, vetëm se ma arrit atë qëllimin tonë, pas që të jamere asëm shika punë.
A ka punu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që mund dhe kërkush me forë që i ka ban keq. Pse? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Zotë Gjellëshemi i ka nap hidajet, ka nap shahadet, e ka thonë për te, o nëzhbi dhe hëva ma dhëllë sahibuko ma ma dhëva, o ma jam të kërani lë hëva, in hëva illa wahim juha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që fatë punojnë, punën mirë. Lakin që tërkush mësë pegamberi s.a.s. herë mirë, herë keqë. Dheri që tu umurë është. Njësën që tërë. Una du me shkru të është, Bismillahirrahmanirrahim, mirë është. Lakin, kur dëshmani që kam ëzdaj vetën me hëbërit ka hune, nuk e dënë këtë fjallë, nuk ka gajda mësë mi shkru këtë fjallë. Lakin kushkrim, nuk ka sikur kushkrim. Oren, po. Po që për të bëbë, unë kujtej që që më thonë, e kene brosh më thonë, që ka qef insani më thonë. Po gjëbar, në biladi Arabistan, nuk ka që e kanë marrë dhesht, Islamin për Koranit e për Sunnet për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e kanë marrë është mirë. Po atje, Kroatin, Albania, San Jugoslav, e ku kanë mi marrësht, ata gjuhën e rapësha, nuk e din që kur që e donë, që kur që e din këta rapësha. Kujtaj që kawaj që i thonë elm usullin fëkë, elm usullin hadith, bërë vaki i kanë marrësht dheri diko në dharijen. Ja më punu amelijen, por që këtë sebeb nuk din me baki jasë. Kanë marrë meselën me shkruë, bismillah, nuk kanë dërë shkaurët, s'kanë pas qef me shkruë pegamenë, s'alësallëm, bismillah, rrahman, rrahim, s'kanë pas qef me shkruë Muhammed Rasulullah, na nuk e besohëm që i Rasulullah, i lakëri, ka thamë pegamenë, s'alësallëm, që ati biti, mas e shkruë, shkruë që ka dojnë, s'ka gajle. Kja është një sen, kja është një sen tjetër. Kja është një sen që, jani, një dit, një sahat, një av, një muj, ila akhri mësënën, shkën. Amma kja ka me jetuë, ka mjekër, jesë me mjekër shkurtë. Në rojnë mësjelën. Tuken ka në rinë tjetër e kalzohet të për kja është fardë. Nuk ka shkua gjithë që kur që thonë në Hanafijet. Hanafijet kanë zonë një farkë, vajibi nuk ka që kur farzi, farzi nuk ka që kur vajibi. Ta banë e kënjë kënu të këtë mësela. Këtë farkë ka kalzohë gjellarët e moshmë, që kur Abu Hanife, Abu Yusuf, Imam Muhammed, ila akhirin, ma zalik, ulemat qërë nuk e kanë ba kabullë, këtë fërkë nuk është sahih. Lene përthonën që është sahih, mjekër mjëshua është vazhjib nuk është parëzë. Përthonën që shtu, lakin me lënë këtë vazhjib është haram, lakin mësë me shkruë që e qëja nuk është haram. E nuk është gjajzë me ba kjasë këtë për mjë ata.
Dhe dita vazhja përdojnë një shembol tjetër, pojnë për shembol, atë rasën me atë sahabët kër njone ka bëhë kufër, edhe pse me zemër s'ka bëhë kër janë shtik u konë rezikijet e ati, sëtë e ka të lejumë të të bëhë kufër me gojnëve.
A, onë e të jetë e shetërë për këtë mëshere. E i ka bëhë kufër në të shtu e fi azabit. Nuk ka bëhë kufër më shmehin azab, jese ka të shmehin azab, ka farkë, Po që këtë mësele përfam vetën që nuk din më baki asë. Nuk janë fukaha, nuk hinë në fjallë të gëme sa osërën që ka dhanë, men juri dhe lëhu bihi khajrën në fëkihu fëtë din. Ja. Ej që dhe më baki asë duhet më kemë hakikaten alim në Kur'an, në hadith të gëme sa osërën, edhe ej që dhe me kënë fëkih në Kur'an, fëkih në hadith pegamerit, a.s. duhet me ditë hadithin i pegamerit që është sahih, e ka fol, atë hadith që je kanë ba, je kanë, si me thanë, al-sakohu, si me thanë që, bër Rasul, në sabohu i lejë.
Ja kanë gjujtë.
Ja kanë gjujt. Illa kur të mundet me da hadithin i pegameri që e ka fol e i vet dhe ati hadithit që e kanë gjujt halko e kanë pështu e kanë pështet ati të shë e në tjallë të shë më një e kanë pështet në qofë që nuk është këto fikri ti nuk është saglab a thoni saglab? Në qofë që ka hadith sahih, a hadith nuk është sahih, fikë këti nuk është sahih. Nuk mëzë mi marrë dhe shkullanin sahih, por që këtë sebeb tesh, عالمی اسلامیت کریت حتی شاتش یان تهرب اکن مار یعنی اسلامیت تربلوشم افرنشتو شما فانتش لا حول ولا قوة الا بالله. انا
هجا بشيم الله يكاتون اني زاتي كي بشيم الله الحديث في امير عليه السلام كوشي ما تكيشا فرمي زوجي الكومس بفي النار شوي حديثه
تمام
نورمال دوتري الحمد لله يم تواصل زي ما كان كثير بنطلونات هذا هيت انا اشتغل الحمد لله كان ايمان زي ما تير يعني شتو جماعتي ماذا مير بو تير كان ارطي مدينس ديسا طالبه هذا كان كونس حديثي في امير عليه السلام ونفن مير بو شلمي بر زلابيه بر ديشكا كشتشكا اجان انا كو شلمي بر بنطلونا بر بنطلونا نوك بلينكي
حديث اظن يو فرالا فرالا انسان يا رفو
الله
تكياش مصفاری دومتان این فیال حتی که اکن شکرتو پنتالونین که این شکرتو پیتر می هیک پنتالونین کریت هدویتا حتی تریبی زکن آرد که مدینه تا یون یعنی یکن فیلو علمی نکن هین دیت مانن سیما مویت ما با سیما فان سباحا
منوتوه
نا فان سجا پیغمی صلی اللہ علیہ وسلم هیر هیر فت ازرت المؤمن الازار هیر هیر فت صوبه الإزار كان معنى يعني وغر أي شيء مركز فيال النالك مركز فيال أفت أتفيال شيك نيتي فياتونة أما كورتمار فيال ينسيتر شيكا فوق بغامي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء يبش إزاره أطهير قد ليش الإنساني ایشان صوف حرف شد کسان اشت که عبای صوف ایشان حرف شد ایشان کمیشا صوف اشت حرف شد سروان صوف ایشان حرف شد چد دیش انسانی اشت صوف پوچی گد سبب چکتا ویشی منی صوب چی اشت ما پوشتا کو کعبین چی کار خواهد
زوگی کومس زوگی کومس
زوگی کومس پرچی که سبب نکش جائل می جتو و ما تکر چکت ویشی نسانی چکت ویشی بانتالون نکاکن سپارت زمان موشم تفاکن چین چی کت سن اکن امار پی چافی روا اسلامی اش جنس شم نکالان جا الا یکانا جواب ما سپارت پرپارچی کادال ایسن اکاشتینی قاعده یسنی فیان کیا ما سپارا مسیده دویتا مسیده فكافان في غامر صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قد يتم ما تفر سأقضان شرياته حدود نكبن إنساني إلا من شكرة نفس سكافر ذيشي بنطلون یش ویشی کلینا آثانیو کلینا
خوب خوب خوب
کلینا که چه مرد ویشی آه یعنی چی که ممکن که ویش کلینا اکنون که ویش کلینا چه یعنی سروال امر ویش سروال کلینا نهی خونات یعنی
شکر
شکر دیش شکر یعنی کور ابن یاد ابن پرشکا می پاگید پرچی که چبت اکا e ka shkurtu këtë ull, e ka thamë për jam Isa A.S. nuk ka gjë e dhmi gjatu e robin, janë i teshen.
Po të gjatë e mund në indelisht e Bubekir e Allahu anë,
me një rënë të në bjavin e Bubekiri. E Bubekiri kur ka thamë për jam Isa A.S. e të hadithi e ka zhjohet në sëparet, ka thamë e Bubekiri se ka kaj musliman hakikaten, ashtut, ashtegue, mas pahim në këtë fjallë që i ka thërë për jamin s.a.s. I ka thënë, ja Rasulullah, inë i zari qëtë jekau. I ka thënë për jamin s.a.s. inë ka la të falu khujela. Hazreti Bukir ka thënë që unë e veshi këtë teshen, lakin tu et, vjen kështu matë, gjatohet poshtë, merët vesh që e ka gjatue, e ka ba më khalafet që rjetë. Pejgamberi s.a.s. je ka, jani, si me thanë, gajlën e ka hek, i ka thanë ti nuk e bënd me kasë që me ba vedin në ashtë të din. A, është kjo është një sen, e që shkanë të terazia, a thoni ju terazia? A, shkanë terazia, dhe me, pa thona, bëmtalit, i thet zgjatoje një ngjesh dy gjysh të mposht. Nuk ka kjo si kur Abu Bakiri. Abu Bakiri ka i ka ra atë shef, ka kasbeti yani. U ju e dini më shumë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë inna al amalu bin niyyat. Çikut abaja ona kurta ta kus sikur që ka thënë pejgamberi, mesela i thua ish kam shumat, e kam pas njëtën të mirë, lakin kur shkaj vetën të të regjia, ju tham, bane gjatë që me shi i token. Kë nuk është të kuraj, në në mesjede, e në me lamadu e në njërë. A më rështë?
Barik
Allah. O seko.
Në përte e hëllë që tash, puna që është në Kosovë, Kosova që është aklim, është problemi se dita ditës po pritët lufta. Me Serbin, në qovë se filon njuhtë atje, qka duhet me bërë në si talebe, duhet me shku atje, a duhet me luftu, qëfar punët
dhe të njuhtë? Në qovë si kemi uzdaj, si mundini me bërë gjanë, me pështu muslimanët, e qafirët sërbjanë që janë, e me mujtën, e kemë një farëzë me ba luftë me këtë dushmanë. Ama në shofë si ati në mirë, si kur që janë muslimën të në kretë në tokë islamijetë që janë, nuk mundën me ba lja, atëherën duhet me ba si kur që kanë ba e muslimën, por para që kanë ba hijrat e me kësë në Medinë.
A kena me ka nga mes ull për ata akrabojnë, për ata shok që jënë met atje për shemur?
Jënë mes ull me që këtë shartë që për këllëgjaj vetë anë johë.
Me shartë jetër nuk jemi mes ull?
Ja. Që la ju kallifu Allahu nëfsen illa usha. Nuk ka fark të ke shocin tëmë, ke vlanë tëmë, ke qikën tëmë për dhona. Ka fërk për të jetë ma ata, për me jetë ma ata. Se, po në jam muslimon që kur ju, që kur që e ke bashti minimu aty në ilakat tue, edhe unë e kam bashk minimu e, se ata që që jam ilakat, lakin islami në ka përku, në ka përpje, lakin usë mundë me bagja, që ka mundë me bagja, kur të mundë me bagja, unë e kam bashk që kur të. Kërës mund është me valja, e me kërës mund është me valja, atëherën për shtati, ma mi se me shku me ata si kur që shku në ata, jani pa luft të akur ja. A morve?
Ha?
Që shtu? Jani njerë dhe këto harap të këthojnë, në kanë dhejtë shumë herë. Thojnë mëra hojsh, shka mundë në një mu, muslimanëve që janë në Bosna në Hërfës. ju kam vetën, që mundi me në mu i lakave të tuaj që janë këtu në Palestinë? Që mundi me në mu? Që në mu që më ka gjanë, kër gjanë? Kër janë këtu ka rafër juve, që në mu që më ka gjanë? Ase ku kuj me në mu gjanë? Lakin që kur Albania tash, kur pare që qohet një luft, në shalë zëmanë, e këna bërsh me në mu, dikush me pare, dikush me elim, dikush qëka të mundet më baja një minimu, është mirë. Amma për luft, fatë ko zoti gjellë shanë hu, o a iddu lau masrafatu min kuwa, o min ribatu në kajli, të rëhibu në bi adu Allahu adu akum. Musliman nuk kanë mujë deri që tash me ba të të pikë që këtë ajet amelijen janë, më punë. Pse? Qënë që disa shikur këtu në Suria, kanë kënë në hëgjëm qafirëve, jesë atë Fransijin, jesë Britanijin, dhe ahiri, edhe ju qashtu, bëjën i dhe që tash. Këta e morë në istiklarin, këtu, atje, lakin nuk janë të punua për dinin, janë të punua për dunia. Por që këtë sabab, nuk mune me ba luft me dushmanin që është maj fort se muslimant. Por që këtë sabab në thojnë, muslimant sëp e kanë bërsh fakat me i marë dhësht islamin mirë e me, si më thanë, në pëtëdi
me filluar.
Me filluar. E me fillu me ba islamin ka këpik ameri. Këtë mundet me ba insani. Shparit kur ka ardhë islami a është dëri për vahi për mi përgjemi s.a.s. nuk ka pas atëherën farz illa me ba intikad që Zoti është një, nuk janë dy. Zoti së kur që është një, jani me thanë shqyp, nuk ka fjallë qëtër trup, jani dhët.
Trup,
thoi. Lekën trup, harap që gjithët. Nuk ka gjithë me thanë, për zotë në gjithët. Lekën shpadive të më fjallë qëtër.
Vatë nuk ka.
Vatë nuk ka. Nuk ka. Me thanë, la ilaha illallah, me besu përgjëmje s.a.s. që ku ka kënë farëgjë ka. La ilaha illallah, më thonë që Zoti është një, jani trup një, lakin që këtë që është trup një, nuk duhet i ba ibadet tjetër, illa që ti, dhajtë, pa thonë, të është arabë që më mirë. Qështu që duhet i ba ibadet, nuk duhet me ba artak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjellëshanu, nuk janë për qëtë për robin. Mësë në i kanë arë dhe ahkamet, haram, halal, farze, vajib, ila është një. Në të është, e kena bërsh, mi marrë dhështë islamin, tamam, e me filluë, mi ba punë, mi punuë. Muslimën të satë, në dunia kretë islamijetit, nuk e kanë marrë dhështë islamijetit. E duhet më baluf me qafirët, kja ka marrë dikur hënë shumë. Sëtë duhet më baluft në vedin. Si më baluft në vedin, gjahidu anfusakum. A më rështë këtë? Ka thamë për jamë e sallë sëllëm. El mujahidu men gjahada hawahu lillahi. El mujahid haqqan kushar. Ej që i ban mujahedet, jani zid nefsit. Qka dam nefsi me ba khilaf shëriatit, ja, da iman e ka dëshman me nefsin e tijë. Qështu, wajibi i muslimanëve kërët me marë vesht islamin mirë e me punu mirë. Sat mune, sat me ba luft me shkje nuk mune na. Pse? Nuk pa mune me ba luft me qita hakime që janë musliman. Nuk pa mune me ba duft, pse? në kanë shtije në, si me thanë, në burkë.
Në
burkë. A thonë ju burkë? Në
burkë.
A mëra vesh burkën? Në shala nuk e ke pa burkën? Ha?
Jo.
Unë e kam pa, dy herë. Allah më shka. Këtër gjanë, që më bërë qajti një mëvete, një kërëk gëtë.
Edhe të kohë kena?
Edhe një kërëk satë.
Në qofë të për shambull, unë jam i martum, kjo është edhe kjo është i martum.
Kjo të reje që
për shambull? Jo, për shambull, me fele.
A, me fele?
Ajo.
Edhe tash... A, ba kjo është i martu?
Jo, jo, nuk është
me fele. A, martu?
Jo. Në qofë të unë shkojtë e kjo, a bon tash gruja e tina me bo hizmet mua, për shambull, po se kur vjen
kjo të... E, qëfar e zhërën
Kafe, çaj,
Jani me të bon është jani.
Gjërë të këpër, hizmet të një jëkhtim, një këshaj...
Umur është. Këja mësede, u nërkja. Këja mësede dënë të fësile. Kë, unë përfëm për vedi. Ju, e rëmëta unë. A gjajt grua jeme në i bahës me të juve. Thëm a gjajt nuk a gjajt. Jani, her-her a gjajt, her-her nuk a gjajt. Kur a gjajt, mas parit, une, kur kemi arë jo, une jam këtu. Nuk jam jashtë. Por që tu, por që këtë mësire faqë vetëm me i bahës të këpar juve, fatë. Ka fejti, ja, është me një vahë, është me të përshmë. Aleikum as-salam. Qovë që buri i grus, është një shpije, kur kanë arë dhe musafirat, e dhe me një vahë, është me të, që kështë shartë i parë, duhet me kenë. Jani buri duhet me kenë aty. Nuk është buri, më la i saj. Jani, si kur që sohet në harapshe, mahram. O mërë është mahram. Kjo është shartë i parë. Gjithi duhet me kenë grue e jeme, e mlumë, si kur që ka ba amër shëriati. Jani, nuk mundëmi me papi e saj, illa fëtyren edhe duhet. Më të nej peshët që i ka vesh nuk janë bukra. A thoni bukra? Gjemila.
Bukra.
Kur të janë të dy sharta, është jajz me ba gruja e zmet musafira. Bëna ki që kë hizmet lidh me fol gruja me bura. A gjajt me fol gruja me burat që kanë arë me bazi arët hurin a shoqin që. A pet që këtu tham vetan a gjajt edhe nuk a gjajt. A gjajt kur t'jen fjallët mira. Edhe gruja flet pa zbukuru fjallët e njësaj. A mërë është?
Po, po, suri.
Kur t'flasin qështu, a gjajt. Kur t'ja nuk flet qështu, nuk a gjajt. Lakin fjallë shkort, zorë shumë është në këtë zaman me i ba të frikë ka shurute që i kalzoha. A u mërë është të rikito dhe kiri që të gjavati. Lakin dhe një hala është për juve.
Për me tërën jeta është kurtohet apo ashtohet e në omërën?
Shkurtohet nuk shkurtohet. E gjëtohet dhe nuk gjëtohet. Kjo është? kujtej që edini mirë që Zoti Gjellëshanu ka bon ka bon takdir njëhe cili mesire ka bon për të sebeb gjale li kulli shejin sebeba kja kajde ka kenin men tamam që i Zoti Gjellëshanu ka ban gjithë qënë mesele ka sebebës. Jani insani dhe me jetuë. A mundet me jetu pa hangur, pa pije? Ja. Me hangur e me pije është sebeb për qëta për me jetuë. Që kërë është mithel që Zoti Gjellëshanu ka ban gjithë qënë mesele i sebeb. A mërë është kja. Kër mithel që e kalzoa me jetue, pa fi, pa hangur, s'ka jetua. Mënë me thënë kër është mithel meddi, meddi. O mërë është meddi të rrinë, ha? Tesh pa flasin për meshele manëvije, nuk janë meddiat. Shikur iman, shikur qithër, shikur jeta shkurtohet, gjëtohet, tira asërin. Ashtu, Zoti Gjellëshanu, sikur që ka ba esbab lil maddiyat, ejben ka ba esbab lil ma'nawiyat. Ba mithal tës, për iman e sëfër. Kus njën gjennet, muslimani. Kull shqin gjëhënën, kjafirën. A është mëmkin nëhi në gjëhënët kjafirë? Ja. A është mëmkin nëhi në gjëhënën mu'min? Ja. Pse, Zotë Gjellëshanu, e ka ba adet, e ka ba sunnet, e ka ba sebeb, e që bën mirë, i besen Zotit e pigamjerit e ban mirë, ka me hi në gjennet. Ej që ban qyfer, ka me hi në gjennet. Kështu ka than Zotit Gjellëshanu në Koran, shumë ajete, pe që ty në ajete ka than, fa emma men ata, wattaka, wasaddaqa bil husna, fesa në jesfiruhu li nusra, wa emma, alaikum salam, wa emma men bakhila, wastagna, وكذب بالحسنى فسنيسره الى الاخره نكمولت ني انسان مثلا شي كل شي صون ديسا جاهيله نشوف زوتي مكاشخوه موه مهين جنت كم مهين جنت شخص باين دك باين نشوف شي مكاشخوه مهين جهنم kam në hinë gjëhënëm, qëka të baj dhe të baj mirë, qëja është prava. Se, Zotë për të të anëma min ata, vë të ka, vë sërë dhe ka bil husnë, fa se në jeshiru lë jusra, vë anë në në bëkhila, vë stërna, vë këtë dhe bil husnë, fa se në jeshiru lë jusra. Kë mithal, që në ma'nëvijat, apët është, jani, është i qarë. Masjid të dy mithale mundë të shmehi jeta insanit a jetohet, a shkurtohet. Ju e dini bashmirë që insan që i bën esbabe sahtije, mundë më thënë, jetën shmash nuk ligët rralë edhe jetën ma tjetër se atas që nuk i bëzën të esbabet. Aleykum salam, atëllah. A keni iman për këtë mesele, s'keni iman? A nuk amore është mesele?
Jo, nuk
amore është. Amore është ti?
Jo.
E pra thonë të shë harafshë. الوسائل الصحية المادية هل يستوي فيها من أخذ بها ومن لم يأخذ بها؟ بمعنى البلاد مثلا الفقيرة التي ليس عندها الوسائل الصحية، هل حياتها بتكون مثل حياة الشعب أو الأمة التي تأخذ بوسائل الصحة والحياة؟ لا يستويان مثلا. كنت مقصد هنا قاطع اسطاري غير غير كروين قضيتك في لن دولة قاباني قرار بس ليت دون مبان شستو شستو مثلا قرات مبسط كور كان ليه جيس سميتي كان ليه كان ليه ديكن أمور غس كثير طيب أكان با أكان كنو أكان با دراسات كثم سيدة سا قديك تقسميت نقطة يتويل كان با دراسات كان مار غس في قاعة ني شمثان جرثوم أكان مار من بعض عالجيك كان ميتن مربك شم قذيت مش قذيت كان بها حساب أتاكي كان ديك جيش أتاكوش قديك نكادك عمره جيش وبانكيا كان بها اتخاذ أسباب كتا أسباب ذوتي قائرتي أيكي أمر كد سبب يتن ما تفر نكديك في كل شيء كان ديك هذا الصبار. عاش من يركب نزال. ومرش. تشكى أسباب معنوية دينية زوت جلسانه في كل شيء كباعة أسباب صحية مادية برميتوه أشتكى باعة أسباب شرعية معنوية برميتوه ما تهيب شكى خفاد كفان في يمين صلى الله عليه وسلم إن حديث صحيح من أحب أن ينسى له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه من أحب أن ينسى له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه أي شكاتيس زوت جلشانه ميتو يتنيتي اذا كاتيف ميز ينو ريزكنيتي لات علاقات لات شكون تا علاقايا جي فمس اكبوت علاقات ما اتا علاقا امورش علاقا يعني اقارب اقربا أقرب أشت آفر هرابشة أقارب نظرنا إلى قاع إلى قاع هرابشة أشت علاقة أصل كشتو لكن عين أكيد ألف أمروف يلا أي شيء كاتيس زوت جلسان وما يتويتا كاتيس ما يزينوه ريسكين لات شكون تا أقارب تكية مستقبوت لشكون تا بابا تا نانا تا موطرة تا بلاي إلى آخرين تكون ثلاث ميرة السبب مي يتو يتن أميز ينو ريسك قاهدي سيسر السوم يبوكر عرب جا كفان بيغبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويطيلان في الأعمار كياش ما في شارع من الجتوية حسن الخلق حسن الخلق يعني مفاس طبيعة المير أبارة حسن الجوار مكيشية أظنيو كيشية مكيشية ما اسمير زرر نكبان كل كا حاجات من نمو إني من kur ka akput uj, mësëllën i nëf uj për i të jet, i akput buk s'ka më hangër, i nëf buk të i lakërihi, që ka dy sifatet mira, hëtmin khulluk, wa hëtmin juar, ju amirani djarë. Yani shpija, si më thanë,
jetohet, një nxalohet. Në nxalohet.
Në nxalohet nuk e thonë në këtë fjallë. Në omë, yani, jetën mirë me shpijin i tijë, edhe ju të iladit amar, ja gjëtën jetën i tijë. Disa alema motit jetësh, nuk e ka hin men që këta sebebe janë sebebë në gjëtu. Kanë thanë, ja, ëmëri nuk jetohet, a shkurtohet. Pse? Ka një ajet në Kur'an, ka i dhe gjë e gjërë hum, la i stakhiru në saën të mëla i stakhdimun. Kanë kujtu e që këta hadiset i bajnë dëshmën, muaradat ajetit, e kështu nuk e gjajit, duhet me yani si me than tawfiq yani mi përkjes me bashk
për bashk
e që kanë than kanë than jeta insanit nuk gjëtohet ashtë shkurtohet lakin ashtë maksud që Zoti Gjellëshanu yani janët jetët ti bereqet yani Kër i thohet ta'wil kësaj fjallë, ta'wil. Lakin, subhanallah, këj ta'wil nuk fitoj një atë për tijë, pëse? Ata thohet, edhe na thohet me ta, Zotë i Gjellëshanu qëka shkruhe për këtë insan, në lohën mafruz, nuk është mundë të mënruhe. Edhe na thohet që shtu. Lakin, në përflasin tësh kërshë esbabë që Zotë i ka ba yani sunnet në këtë dunia sëvaën janë esbabë maddije jëse esbabë manëvije amma Zotë i qëka qëka shkruhe aja nuk nërohet lakin që dhe në me thanët sëpari qëka thanët muslimani nuk hinë gjëhënëm kur qëtë musliman tamam Qafiri, kur qenë qafir, nuk hinë gjennet. Zoti kur ka shkru, filani ka me hinë gjennet, e filani ka me hinë gjennet, ka shkru me sebeb. Sebebi e që dhe me hinë gjennet, ka me kënë mu'min. E që dhe me hinë gjennet, ka me kënë qafir. Nuk ka tham që unë dhe më ishti me përdhu një gjennet, e dhe më ishti me atësirë me përdhu një gjennet. Ja, e që ban mirë, ka me pa mirë. E që ban keq, ka me ba keq. Amma që ka shkru, Zoti nuk dhine na. Lakin në dhine, e që e që këtu, ka me shumë gjennet. E që e këtu, ka me shumë gjennet. Që shtu thohet të shkur mësiren gjësu jetët, gjësu prinsit. Zoti që ka me shkru muë, e ty, e filani, filani, kur kush nuk e din. Lakin, që kur që ka thamë për gëmë e shalësën në Kërë ka vetë një sahabi ka thënë, a është mumkin për muë me ditë, a jam vetën musliman mu'min hakan a ja. Ka thënë thotë, është mumkin vetë i kajshitë tamë, në qofë që thonë për ty që e mirë, që e mu'min. Në qofë që e qajnë, e gjurë me gërë, a që e kështë nuk e musliman. Këto që pa ka zënë esbabet që e. Në që është i banë mirë, kene gjithë mirë. Ata që pasohën, ja, e që dhe me ba muasalet i lakat e ti si kur të dhame, nuk është më kësat që i gjëtohet të jetë, lakin shëpë bereqet. Në që ka thonë të është bereqeti, jetë jetë e më gjëtohë, të rritë këta jenë shkruhe, s'ka fërkë janë. Në që si ka shkru Zoti, kë insan ka me pa bereqet të jetës tije, të rrasë ka fajde, me ba muasalet me ilaka, jesë me ba me kajshi, hëtë në këllok, kretë janë shkruar.
këtë të ujnë fajdës ka arë. Lene hadisin që kur që ka arë, edhe shkini në dajrë që men e këdhe bil esbab, wasala ileha, këba kala ta'ala. Men kebe ju ridu l'ajilete, aqgjedna lehu fiha ma nësha, limen në rid, thumë gjallna lehu gjehennem e sraha me dhumë me mëthura, wa men erada l'akhirete, wasa'a leha sa'jeha, wa hu mu'min, fa ulajka kane sa'juhum mashkura, kulle në midra, ulajka wa hu min ata'i rabbi. Keni marrë vështë këtë ajet, shabirafan, ha? Marrë vështë po? Kalzaj?
Kalzom,
amin. Këtë janë dy ajetë, fëtë për jamejë s.a.s. sallëm, por një gjëmatë që kanë që jetë me jetu në dënja mirë, lakin nuk banë gajdë me jetë mirë me Zotin gjithë shënu. Vështë do më hamër mirë me jetu mirë i lakëri. Qëka fëtë? Fëtë men rëtë gëtë lë ajilët, men ishë, hëllë në lëjë. من كان يريد العاجلة أي كيدان دنيا العاجلة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ينبؤنا أتونا كيدان دنيا ينبؤنا أتونا كيدان منا نقاش مفروني في مارف زوتي يا زوتي كيدان كيدان منا ينب هذا بمقدار ياسي كورشي دان بناكي دان من بعض دنيا كريت يعني مشتين جب زوتي مكنب لكن ينب شخص كوا زودي إرادة أي شي دان ممار في دنيا نكمر شخص كوا كيف ممار إلا شخص كوا كيف زوتي منا ومن أراد الآخرة دنيا بل آهرة تسو وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي مشكورا أي شفنا فر آهرت هذا أش مؤمن أمر ثواب تمام يسكول أي شكاتنا فر دنيا يا فشكرت مثلا كل حديث أش في دائرة الأسباب أي شبن مير يتوهد جتوهت يتا أي شيء نقبن مير نق جتوهت يتا لكن كو أكو أشكروه تن تزوت الدوه مفروض شكو شكا زوت القبيت سبارت فهيرتيس إنسان جهزي إنسان خدم با أشكروه تن له المفروض دون مفهوم تش زوت الجلس أنه القبيت فلاني كور دمي أرض اسلامي خامي بسوه اكاشو چی اش مسلمان چیتری کوری کارد اسلامی دین اسلامی دکھ کا بسوه کاشکوه چی آخر اشتو ای چی اکادید زوتی چی سپارد چی دمبا میر ما علاقا ما کیفیه اکاشکرو چی یکن جات یسا یا që shtë duhet me marrë vëshë këtë mësejde, nuk është zaruri heqë me i banë të avil që bërëqet. Bërëqet që kamanë është kruhe. Bërëqet që është kruhe. Të është kruhe të sahati, po ma të e për të
gjithë. Po thonë që pejgamberi a.s. ka jetu 63 vjetë. Edhe po thonë që është sunet kur ka vdekë pejgamberi me vdekë, ose është mirë në të kohën kur ka vdekë, që është ja është prej punëve të mira, apo...
Pejgamberi
alayhis salam ka jetu 63 vjetë.
Tamam.
Edhe thonë që në qoftë se një njeri jeton 63 vjetë dhe vdek, është mirë. Sikur më ia përbash jetën e pejgamberit alayhis
salam. Ja, kjo s'ka mushabet, s'ka hiç. Çünkü pejgamberi sallallahu alayhis salam është një insan që nuk ka artak. Nuk ka artak, pëse? Ka thonë për jam e s.a.s. Men da ila hudan, kana lehu ajruhu, wa ajru men amila bihi ila ju më khijama. Për jam e s.a.s. Në kënë që ka jetu e 5 më vëzë vjetë, kret dunia ja në kumët me fitu sawafin i tijë. Pse? Qita sawafet i muslimane që kanë ardhën mësë pegamerit s.a.s. kret që shkruhet pegamerit s.a.s. që ka kanë sebeb me ba dilalet që këtyne me ba muslimane. Por që këtë sebeb në këtë hadith, men da'a ila huda kane lehu ajruhu wa ajru men amila bihi ila jomë kiyama. Sikur e hadisi tjetër, si është mashkur, men thënë fil islami sënëtën hasënë, ala hu ajruha wa ajru men amila bihi ila jomë kiyama. Jeta pegamin s.a.s. jesat të tri vjetë, nuk është ej insan që jetën këtë vjetë, sikur pegamin s.a.s. Qënë që sawafi ti është mudaf, mudaf e njësani që mundët me kujtu, me marrët. Më qënëj, këto është iradet i Zotit Gjellëshanë hu, që kur që tha më sëparit me bakë kjasë, nuk është qabaj. Pregabirën s.a.s. që ka jetu në dunia, është jetu e ti të Zotit Gjellëshanë hu është ma një përta. Jani, ai muslimani i mirë, që dhe kërët është ma mirë për të më shku të Zotë që me jetu në dunia. Amma na që e në gjunahqarë nuk është fjallë ashtu. Në rënë mësirë, o më rështë ja, që të është dhënë me thënë, subhanëkë Allahumma, wa bihamdik, është dhënë la ilaha illa anë, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma shvejtë. يا فيك العافية.